Гиплер, Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 4 сентябрь, кептенин 4 күнү, хабарлар күнөлүгүмүздү жазгыда тыңдоого чакырабыз. Бүгүнкү программабызда кайсы шахыр дөөлөттөрү түркмөн гадыны сатын алыя? Көнүргөнчтө хакимиятлардын мүфейин ронян аял кыздарга каршы көрөшү күчлөнү. Кәрәннәчеләр илки йыгымчы, соң төлөк үчүн нал пул тапан оқпы бейлік тәдіріклер. Одалы соң қаварлар діңлән. Олар үлін сізімен йоқшын аны ұрған танше дейәрін. Рус қошыңлары 3-ci сентябрь кечілен кейзе ене де Украина хүзім етті. Чернихов сөйт қарбы долан ұршқұрлығының башлығы Вячеслав Чаус үхүзім нәтижесінде мөхім райет инфраструктурасы дескасына зиян етенлігіні қавар берді. Нежинск етравында 30 мүнден ұра қозалық тоқсы қалды. Украинаның дөвлет қысығылы көмек құрлығының мағылматына өрә, Нежинск етравының Борзна шәһәріне құсусы яшы ішайынына янғын өрөді. Русларың Кировохра сөйтінің Знаменка шәһәріне ұран дарвалары нәтижесінде 5 адам яраланды. АБШ-ның президенті Дональд Трамп Қытайын башлығы Си Цзиньпинь, Рус президенті Владимир Путин ве Демократ Кореяның лидері Ким Чен Уны АБШ-ға қарсы дилли ұшықты айыптады. Ол бұл арада Пекин парады башланғаннан қысқа уақыт соң өз Трус социал ұлғымына язды. Си Цзиньпинь 20-ден ұрак юрдың жол басшылары үлен біле мінвере чықты. Қытай халқы республикасының башлығының сағынан Путин, чепіннен Ким Чен Ун ереді. Соң олар даваралы чәрәйін сыйынламақ үшін шол бір форматта біле тұрдылар. Си Цзиньпинь қару парады ашып, Қытай милетінің қалқынсыны тоқтатып болмайар ве Қытай хіч қашан сүріненнен қорқмайар дейді. Бұл хил термин ресми меянатларда адатса АБШ-ны назарда тутуп айтылыяр. Адамзат яңа дәврдәге парахатчылык белән урыш, гепләшүгә капмагарчылык, билелекте кадандан яңа нәтиҗәләргә һич сат кадалмалык оюнлары арасында ки сечки белән юлбай булыяр дип Трамп әйтте ве Кытай халкы тарихын доğru тарафына бер тур дип сөзнең үстенә ятырды. Берде җавап бирелмәле эсас сорау Кытай лидеры АБШ-ның Кытайы өрән душманчылыклы тасыр юрт басып алҗасыннан адат olmak için eden Eğurdulu kolluğunu ağzarmayadı yok deyip Trump'a etti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 2. sentyarda Pekin'le Kıtay Halkı Respublikası'nın başlığı Si Cinping ile duruştu deyip Türkmen ve Kıtay Metduat'ı haber veriyor. Si Cinping hem de tarafların stratejik hizmettaşlığı göstermek için bilelikteki işlerin mühim ehemmiyetini verilip Kıtay Halkı Respublikası'nın Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığını, kararsızlığını, özgürlüğünü ve çak biti uyluğunu kollayanlığına aitti deyip Türkmen devlet haber olduğu ediyor. Berdimuhamedov öz gedeginine çakılık kemde bildirilen mihman tayyurluk üçün minnettarlığını beyan edip Si Cinping'i Şanghay Hizmettaşlık Kurumasının sammitinin üstünlüklü geçirilmeyi ve yengsin 80 yıllı gülen kutladı. Sinhua Havar Kulluğunun yazmağına göre Si Cinping, Hıtay bilen Türkmenistan'ın birik güyrege ananyan o hizmettaşlar olup duruyanlığına aitti. Profesyonel inzamlarda vodi önkü işgarlarının hesabına getirilen ziyanın өгөзүн долмок карарына келди. Олор Туркменстанын раяттар деп Рус Метвоти хабар берген. Мишенск этрап кадети 3 ишинин үстүнөн эдилен меңзиш шикаяттары канагатландырмак карарына келди. Хабарда айтылмагына көрө, Русиядагы ишверчи 3 Туркменстанлынын кир биринин көчүп келмегини курамак үчүн 122 миң рубль чыкты жетиптир. Олар Зәхмет чертнамасының қаптарынан мөхлетінің өң ештен шыққан яғдайларына шықтазыларын өгөзінің долынмауыны көдіңіне тұтян қошмасы олағаласыға қол чекіптірлер. Әмі мұңа қарамыздан бір ағы бағыт 2-ci категориядағы автоматик ве ярым автоматик машинларын ве энзамларын оператор болу ешілен ешілер бірден кә заводың шыққаран шықтазыларыны долы төлемөзден өз ардалар эсасында белелікті ештен шыққарлар. Қадет өңкі ешкарлардан 26, 53 ve 87 мың рубл шейлік әм дөулет пазын төлемөк үшін шықтазылары almalı diyen karara geldi. Blogçu ve jurnalist Mirbolat Mirzetay Uli Almatı'da sosyal, milli adı dini yürenci özüktürmekte ayıplanıp tutsak edildi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Kazak Kulluğu haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler siz son haberler dinlediniz.